Intelligite clamorem meum, intende voci oratio mis me, rex meus et Deus meus.